Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Det kunne de gå ganske fort, men det får vi håpe at du, Gjermund, gjør også.
Og vi må ha klart for oss at Radist Evi først får øye på han. Vil han bruke over to minutter inn? Over to minutter, helt sikkert.
Ja da! Dette blir revansje for Øystein Pettersen og Petter Lundbund. De olympiske mestere I sprintstafett.
Velkommen skal alle sammen være hele Norge, og ikke minst hele Sverige. Hele Norden skal være velkommen til Skipodden episode 7, fordi Øystein, jeg har sett litt på tallene, og vi må passe på at vi inkluderer Sverige I praten vår, for det veldig mange som hører på fra Sverige.
Hei, hei! Hei, hei! Det ikke det man sier da? Det det de sier der.
Det såkalt hei med jodd, det der. Det...
Ja, hei, 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 hei! Tjena, tjena! Ja, og det veldig hyggelig at brorsom hører. Altså, det setter vi pris på. Og der, ikke sant, kan du tenke det? Nå åker de rundt I sine stuger og staker rundt. Det jo ikke noe snø der, men de løper jo, eller det går jo, ikke sant? Men de trener mot Vasaloppet. Vasaloppet. Mm. Og det blir jo.
Det blir.
Nå kommer straffesparket, Hanso. Vasaloppet. Når Vasaloppet? Hvert år.
Det jo før Birken, så det må være typ, jeg sier ting, jeg vet ikke, det mulig å lese ut fra responsen på fjeset ditt om jeg inne på det, jeg tror jeg vil tippe rundt 20. februar.
Første søndag I mars, hvert år, skriv det ned.
Første søndag I mars, hvert år, men det før Birken, ikke det?
Det før Birken.
Ja, så det var ikke så halvgært. Det ikke noe at det flytter seg etter måneder eller sånn. Det det jeg trodde skulle gjøre noe første søndag etter andre halvmåneder.
Første søndag, det greit å gjøre det enkelt, og det jo selvfølgelig ikke for at svenskene dumme. Men for at vi nordmenn skal vite når det så kan vi planlegge.
Ja. Sånn skal du gå av Vasan I år, da?
Det kommer litt an på karantenereglene ved hjemkomst. Gjør det. Men jeg håper at jeg står på start. Jeg håper at Kanskje det brukbart forberedt, og jeg lover at hvis jeg der, jeg blir.
Skal
greit. Du gå?
Nei, jeg sa jo nettopp nå, kanskje jeg skal bli med deg, men jeg vet det langt, vet du, for det matcher jo høyden min, da, det renner. Men jeg
ja, det gjør det, det blir jo sånn. For deg det jo altså, 7-8 tak, så du igjennom. Jeg ser for meg en sånn der... SVK som bare kommer gjennom de svenske skoger med Englamarks mørke der, ikke sant? Du spiser, har det på drikkebeltet inn på et par.
Jeg går utelukkende på fett
det... og litt blåbærsoppa men det som I år jo at det, jeg tror det blir vanskelig fordi at det ikke så mange plasser
Nei.
Men de skal jo lansere en slags sånn Vasaloppsveckan så du kan gå strekkene akkurat når du føler for
Ja, nei, men vi synes jo uansett det kjempestas at folk hører på fra Sverige, og det setter vi kjempepris på. Så håper dere fortsetter med det, og spre gjerne ordet der, og vi har jo, målet selvfølgelig jo totalt verdensherredømme, men jeg tror kanskje at det å selge, altså Norge og Sverige nok kanskje det største vi kan bli. Det må vi være ærlige og erkjenne.
Ja, og så tenker jeg også at litt av grunnen til det jo at vi har snevret oss inn på ski.
Ikke minst.
Og beviselig så det jo bare, det bare 12 I Frankrike som holder på med det.
Ja, men ski...
nei, nå sier jeg feil. Ja. Nå sier jeg feil. Men du,
ja.
Shit pommes frites, ass. I går hadde jeg en heavy dag.
Ja, du hadde det,
eller? Jeg, vet du, I går jeg startet dagen liksom på God Morgen Norge sammen med, det var helsetoppen, og det var Erna, det var full jubelong.
Jeg så det, de hadde invitert alle som til synligheten kunne noe om korona og FOI.
Og, ja, og meg. Og så var det også var han Sverre, han som veldig god til å lage sjokolade. Han var der også. Så vi var der også.
Som jeg har lyst til å bli kjent med. Du sa vel at du var en kompis som...
Ja, man hadde faktisk med seg mørk sjokolade også. Jeg tenkte selvfølgelig på deg. Men det som var, ikke sant, det var jo det at jeg satt jo der, og så sa jeg det at jeg bank I bordet. Vi har enda ikke blitt påvirket av karantene-kjøret.
Ja. Nei, men det bra.
Og så gikk det 3-4 timer, og så slo karma meg midt I trynet, ikke sant? Bare der fikk jeg melding fra skolen, og når du får melding fra skolen, så det er sjelden det skryt når skolen sender melding, det kan jeg bare lære deg med en gang. Altså enten så har kidden gjort noe den ikke bør gjøre, eller I disse dager, så det karantene I vente. Så da åpna luke nummer 14, der var det en jente på 8 I karantene, Gader.
Så rått. Ja, men altså, du nå hjemmeværende far,
Jeg hjemmeværende far, det stemmer. Og ikke bare jeg hjemmeværende far til Oda på 8. Jeg tenkte da at, for hvis du blir smittet nå,
ja.
Så jo I karantene julaften også. Og det for så vidt greit med meg. Men jeg har en svigermor som sitter I Skåbu med 3,8 kilo ribbe. Og hun kan ikke feire jul alene med 3,8. Altså, det blir mye ribbe på svigermor. Ja. Så da tok jeg ut guttungen nå. Ja, altså, vi kaster ikke mat.
Nei.
Så da måtte jeg kaste meg, jeg kastet meg ikke rundt, men jeg bare bestemte at vi må ta ut guttungen også. Så nå jeg da 2 kids hjemme, og så det korona. Det juleferie, det det der.
Det juleferie, men ikke for deg kanskje, I like stor grad som det for de?
Nei, altså for å ha juleferie, så må man jo ha noe å ha juleferie fra. Jeg har jo ikke jobb, så for meg det det samme, det bare bedre mat på bordet.
Ja, men det bra. Det veldig godt. Har du god kaffe I koppen da? Vi har jo kaffebryggeriets edle dropper som alltid med oss. Det hjelper, det går... Jeg bare, sorry at jeg avbrøt deg så tidlig den... For du hadde jo mye mer på tapeten I går. Jeg snakket jo med deg en liten gang I går, og da var det innimellom slaget. Og det var jo ikke bare God Morgen Norge som fikk gjennomgått, jeg må si. Det var flere som skulle ha Øystein Pettersen på besøk I går.
Ja, altså jeg rasket med meg det som var, og det tenkte jeg på når jeg var på vei hjem. Altså, hvis jeg på en måte var smittet I går, det tror jeg ikke da, for både jeg og min datter, og vi har vært veldig både friske og holdt oss unna folk, men da dro jeg meg omtrent halve Oslo I ja. Den vifta.
Det får vi vel svare på noen dager, gjør vi ikke det? Nå går jo smitten ned, heldigvis.
Ja, det inntil en sånn liten klase fra Øystein Pettersens corner kommer rasende rundt I byen der, men jeg oppførte meg fint bak munnbindet mitt, jeg gjorde det.
Ja, det bra. Fikk du spredt ord om Englamark og sånn og I alle kanaler da, så at folk støtter Coop-dugnaden som vi gjør?
Du, altså, jeg var på Coop, skulle kjøpe mørk bitter. Men jeg tror jeg handlet på samme butikk som deg, for de hadde ikke igjen. Så da endte jeg opp med fiberrik Englamark-pasta. Den skal vi spise til middag etterpå.
Ja.
Så det, jeg, men jeg spredte ordet.
Ja, men det bra. Det synes jeg alle skal huske på, og gjøre I hvert fall noe til jul. Det viktig, ikke sant? Det som vi sa sist, det koster oss så lite, og det gir de som fortjener det så mye. Og da bør man, det bør man gjøre.
Ja, men det like viktig etter jul, eller før, som under jul.
Det absolutt året rundt, egentlig bør vi si det. Men man kan alltid koble det til en høytid, som man kan si sånn som I januar. Kan vi si at nå som det vinter, så må vi passe på å hjelpe til. Og så blir det vinterferie, og så blir det påske, og så det sommer. Man kan alltid koble det til noe. Det lettere å forholde seg til.
Ja, jeg enig. Men så, vet du, så på vei hjem. God stemning. Nå kjører jeg hjem. Nå tar jeg karantenehjul. Så ringer Bård I kaffebryggeriet. Da har jeg akkurat passert Olavsgård, kjører ned forbi Mortens kro der. Så bare, stoppet innom. Fy søren. Fikk jeg meg en kopp kaffe hos Bårderen.
Det er bra.
Ja, altså, jeg hadde ikke tid til å spille shuffleboard, men det var god stemning. Og jeg tenker, i det øyemed, altså, hvis du sitter der ute og tenker, fader, ass, jeg har for døv kaffe på jobben.
Ja.
Ring Bård. Hils fra Hanso og Pølsa. Kanskje du får en god deal. Jeg vet ikke om du får noen god deal, men...
Passa, da.
hvis, hvis det hadde vært opp til oss, så hadde den fått en god deal. Så ring, for at livet for langt, og nå det så kjipt for tiden, så vi må ha god kaffe, hvertfall. Da ringer du Bård.
Det er veldig bra. Og så en siste shoutout. Vi får en gjest senere i dag, som du var inne på det stedet, når du sa at det få folk på kontinentet som går på ski, og det stemmer jo ikke. Fordi det jævlig mange på kontinentet som går på ski, de bare de liker å skyte i tillegg. Og vi skal i dag få besøk av en skiløper, men også en grei skytter. Tarjei Bø kom på besøk, kjempegøy. Eller han kommer ikke på besøk, han ringer faktisk inn fra Hochfilzen, der han nå og går verdenscup. Ja da. Det perfekt uttale det der, Hochfilzen i Østerrike. Så det blir spennende å se om internettet holder. Men Tarjei har jo, han jo med oss og støtter skydda, sånn som vi gjør. Så vi skal jo prate, kanskje vi skal prate om det, hva han gjør for å beskytte seg selv. Og det, jeg, bare for å nevne det, jeg snakket med Vegard i skydda, og så sa han at de har en ny greie de har utviklet nå, for de ligger ganske front når det kommer til sånn vitenskap på det som bekjemper korona. Og de har sånn der... et sånt forstøverapparat som du kan bruke til å, jeg vet at når du hører forstøverapparat så blir du kåt og tenker at det her vi har i lungene, men nei, dette skal ikke i lungene, dette her til å ta på flater slik at vi desinfiserer, så det bør, jeg har jo en madame som har en tannklinikk i Årnes, og hun, vi skal skaffe oss en sånn, så vi skal gå rundt og sprite alle flatene med det apparatet, en sånn fogger, så det bør dere sjekke ut på skydda.
Ja, det var ikke dumt. Og jeg brukte jo bare sånne forstøverapparat i smøretrailerne. Ikke sant? Det ble en sånn sak det et år. At det, liksom, det var ikke nødvendigvis det at vi hadde forstøverapparat. Det var ikke problemet. Problemet var tydeligvis at vi brukte det i smøretraileren. Og ikke bare i smøretraileren. I andre etasje, til og med. Oi, oi, oi. Jeg prøvde å si at det har litt mer med at disse apparatene går på strøm, og på skistadion I Kusamo så det ikke så mye strøm og så lange skjøteledninger, men det falt liksom mellom to stoler I debatten der.
Ja, for det jo en annen podcast, dette med astma i langrenn, i vinteridrett, det vel ikke bare langrenn, det vel en annen podcast, men det jo, det forstøves en hel hev, sånn jeg har forskjønt det, og Norge jo I verdenstoppen på å forstøve lungene sine, sånn jeg har forstått det, men la oss nå ikke ta alle debatter I samme podcast, vi utsetter det.
Jeg enig.
Nei, men det har jo vært verdenscup selv uten nordmenn og svensker. Hva synes du om Davos? Bare raskt.
Altså, Davos som plass? Fantastisk. Ja. Men jeg lot meg ikke engasjere, det må være ærlig å si.
Nei?
Jeg lot meg ikke engasjere, eller det vil si, jeg synes det var innmari kult at Rosie Brennan, vinner både sprinten og 10-meteren. Det synes jeg innmari kult. Jeg synes det innmari kult at amerikanerne gjør det så bra på damesiden generelt. Jeg synes det kult å se noen fra Latvia bli nummer 8. Jeg vet at russerne skjøter fort, og jeg ser også at franskmennene skjøter fort I høyden. Jeg blir imponert over Bolsjunov, jeg blir imponert over Pellegrino, men jeg må være ærlig og si at jeg lot meg ikke engasjere så mye som hvis Norge hadde vært der. Ja. Ærlig sagt.
Kommer det, for dette jo interessant, og spørsmålet om det kommer av, jeg liker å tro da, at for min del så kommer det av at jeg vet at de beste ikke til stede. Så jeg føler at dette som å se på første divisjon og ikke til elitserien.
Ja, I hvert fall på jentesiden da. På jentesiden, altså Pellegrino kunne jo godt ha vunnet, og Bolsjunov kunne godt ha vunnet uansett. Men det klart at du sitter jo med en følelse der, og tenker sånn, hadde Johaug slått Rosie Brennan, hadde Heidi Weng, hvordan hadde det gått med, ikke sant? Og det hadde vært spennende å sette en Østberg Amundsen mot disse franskmennene, ikke sant? Så man sitter jo med en litt sånn følelse, men det kan godt hende at vi ikke følger med nå, fordi at det var, for det første var det ikke noen nordmenn der, men kan det godt hende at alle andre nasjoner synes det var mye mer spennende å følge med? Ja,
det kan være.
Men det som jeg synes var litt sånn kjipt med å se på, det var jo det at tyskerne gjorde så dårlig.
Ja.
Tyskerne gjorde det dårlig, altså. Det likte jeg ikke.
Hva heter hun? Hun var litt frem på. Hun der ene, nå husker jeg ikke navnet på henne. Hun som det Henning?
Ja, ikke sant? Det,
hun, bare det, faktum at jeg ikke husker navnet, det et dårlig tegn. Det typisk ikke et pall. Det ikke pallen da. Det ikke det.
Nei, men jeg enig.
Ja, Stadler var liksom, liksom litt sånn...
Østerrike.
Ja, 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 ja.
Hun var jo oppe og spilte litt rann der. Altså, de, og de går jo fort, forstår meg rett. Og de kunne godt ha vært topp 10 uansett, eller de kunne godt ha fått den plasseringen de hadde fått. Men man sitter likevel med tanke på at... Så jeg fulgte ikke så mye med som jeg pleier å gjøre. Jeg gjorde ikke det. Og så synes jeg var litt synd at Messi, han fikk jo, han ble nummer 6. Sinnssykt bra. Men vi hadde jo håpet at han skulle vinne.
Ja, vi hadde jo det, og det kanskje, det var kanskje å håpe mye, med tanke på at populasjonen over russerne som du sier, potensielt sett verdens beste selv med nordmenn til start. Men pallen i hvert fall. Men sånn det. Sånn det. Jeg synes ikke, det jo ikke dårlig levert av Messi. Og Andrew Young, han fikk jo pallen på sprinten. Kjempe...
Så det, eller? Så det.
Heia jo intens på han.
Ja, og Schweiz holdt jo på å få pallplass i damesprinten.
Ja, tenkte på det. Og...
Ja, Fenrik, men så hun glemte, hun tok fram liksom nesa. Det var litt dumt. Hun var veldig fram på siste 14 meterne der, og det typisk tegn på at kreftene begynner å renne ut. Men hun var visst nok, og jeg så ikke kvarten hennes, men hun var visst nok veldig god i kvarten, og jeg så semien, og der var hun veldig god. Så hun brukte nok litt mye krefter, men ja, ja.
Ja, og så tenkte jeg tenkte på at hun glemte også at det du må gå fire ganger med prologen. Hun tenkte bare på tre. Hun var jo kjempegod prolog, kjempegod i innledende, veldig god i semifinale. Og så glemte hun at faderen hjem og har krefter i finalen nå. Og det fort gjort.
Ja, men det bedre å satse alt og komme til finalen og være sliten, enn å spare litt og ryke ut.
Det klokt, kloke ord. Eller klok mann.
Men du da, hvordan går det med deg?
Ja, jeg trener hardere enn jeg har gjort på mange år. Det må jeg si. Jeg inspirert om dagen. Ordentlig inspirert.
Vi hadde... Ryktene sier at du jogget sammen med en fyr som har jogget fra operataket til et eller annet fjell, eller om det var motsatt?
Ja, jeg med min kamera... Ja, han har jogget langt, Simon, som jeg namedropper han siste gang. Han en tøff i skallen og tøff i trynet. Har ikke så mange resultater å vise til, tror jeg, sånn, egentlig, annet enn at han god til å prate om det. Men det riktig at man må ta de treningskompisene man har. Nå, du jo stort sett Lillehammer, så det litt langt... Jeg er ikke der enda, at jeg kan jogge til Lillehammer og så kjøre økt. Det blir langt.
Det blir langt.
Så, men vi hadde jo episode sist med Nilsi, snakket om trening, jeg fikk masse gode tips, og kanskje mest av alt da, jeg fikk liksom inspirasjon og motivasjon. Jeg plumpa jo uti, og sa i denne episoden at 3000 meter, det en distanse som jeg bør løpe, og jeg har lyst til å løpe fort. Og dette har jo folk fått med seg, så vi har jo fått masse meldinger med folk som sier, kult, 3000 meter, vi er med, vi vil bli med. Så vi tenkte, Øystein, at dette må vi jo lage en greie ut av. Vi lanserer herved Skipoddens 3000 meter challenge.
Ja.
Reglene er jo ganske enkle for det. Vi lager i morgen, eller i dag, altså når episoden her kommer ut, så lager vi en påmeldingsskjema, hvor vi vil at alle, uavhengig av alder, kjønn og form per i dag, og uavhengig av alt, melder seg på. Det ene som viktig at du motivert og har lyst til å ha et mål å jobbe mot, som vi kan være sammen om. For da kan vi være sammen og snakke om dette målet, hvor vi på vei. Vi sammen om å planlegge treningsopplegg. Og det gjør også at jeg blir mer motivert, for der vet jeg at det flere med meg. Og tanken da at man løper, man prøver å finne en distans som cirka 3000 meter. Og så løper man den nå, på denne siden av nyttår. Registrerer man tiden sin, og så trener vi sammen hver eneste uke. Bra opplegg, fram til siste uke av april. Og da går det ned. Da løper man samme distanse. Det vil si at man må da huske hvilken løype man løper, eller ideelt sett da, til, altså det må være 3000 meter. Vi skal jo løpe på banen, Øystein. Vi skal liksom ha alt på nåla, for det jo, jeg skal jo måle meg mot verdenseliten, det samme målet her.
Ja.
Og så skal vi løpe da. Og så det om å gjøre å slå seg selv. Det jo det aller viktigste. Jeg har ingen illusioner om at jeg skal ta Jakob Ingebrigtsen i april. Det får jeg vente noen år til. Eventuelt, det får være et mer langsiktig mål. Men jeg tror jeg kan kunne slå meg selv. Altså, det vil si nåtiden. Fremtidig meg må slå nåtidig meg.
Ja, det jo litt gøy. Og jeg gleder meg til det, og jeg tenker så at når du sitter og prater, så når vi har gjester inne hver uke, så skal vi utfordre de til å gi oss en økt. Og det blir liksom ukas økt for oss, og den er det jeg som bestemmer, og den må vi gjennomføre, gode mann. Så da det uansett om, altså nå skal vi ha Tarje etterpå,
ja.
Han skal få lov til å bestemme hvilke økt du og jeg skal kjøre innen det neste podcast, og jeg håper selvfølgelig at det blir en økt som ikke tar så immer mye tid, for nå har jeg to kids og karantene og 20 her, men jeg håper den blir knallhard.
Jeg håper det blir passet her jeg minner med det jeg vil heller at den var litt lenge men, men altså, jeg, vi tar det vi får og jeg tror det vil føre oss fram og vi må jo si hva som målet her så de forhåpentligvis gir en økt som litt sånn spisset mot, mot det vi ønsker å oppnå her jeg spent vi skal jo prøve å løpe 30 meter nå på den siden av Nyttår Øystein sammen, kanskje hvis vi, får,
vi skal prøve det prøve på lørdag, prøver vi på
Det det vi prøver på. Så jeg litt spent på, jeg må innrømme, jeg litt spent på hvor formen ligger. Jeg merker at nå jeg litt redd for å trene for hardt før lørdag. For det helt irrasjonelt, men jeg tenkte på det senest da, at jeg har kjempelyst til å trene i kveld. Og tenkte jeg sånn, det jo dumt. Fordi da putter jeg form i potten, som jeg for tidlig. Jeg vil heller spare øktene. Skjønner du hva jeg mener nå? Skjønner du logikken min?
Jeg hører det du sier, og så tenker jeg at for oss å på en måte operere sånn som du opererer, så må man ha noe treningsgrunnlag å operere utifra. Og basert på skjegget ditt, så tenker jeg at ikke tenk på det. Bare jogg deg en tur i kveld. Det kommer ikke til å spolere noen ting.
Nei, jeg tenker ikke på å spolere, men jeg tenker på at jeg blir for god form for tidlig. Så det blir vanskelig, det blir mye lettere å slå meg selv hvis jeg, skjønner du? Hvis jeg er i dårlig form når jeg løper nå, så blir det veldig mye lettere å slå det i april. Men jeg skjønner at totaltiden min i april vil jo bli dårligere, og det jo det som viktigst, for jeg skal jo ikke, jeg liker jo å finne ut hvor jeg ligger. Hvor tenker, ja. Hvor tenker du bare, nå vet ikke, jeg vet at dette 30 meter kanskje ikke din, det ikke det du kan best, men hvor tenker du man bør være for å være liksom i god form?
Ja, dette et vanskelig spørsmål, for jeg vet ikke selv eller hva jeg løper på. Jeg bare vet at jeg aldri vært så dårlig trent som jeg nå i desember på 20 år. Men jeg tror at du bør klare under 11. 11 minutter.
Under 11?
Ja, det synes jeg. Men du er så lang i beina, ikke sant? Det jo, det 7,5 runde, men det betyr jo 14-15 skritt for deg. Ikke sant? Du lefser jo, du takker svingene. Vi må ha en slags regel på at du også må løpe svingene, selv om du har lange ben og kan krysse rett over liksom vanngrava der. Det ikke lov.
Men hvor mange mellomdistans- og langdistansløpere har du sett på 1,95 centimeter? 105 centimeter blir vi riktig her.
Ja, nei, altså, det er jo Paula Radcliffe, da, sikkert. Ja. Nei, jeg vet faktisk ikke. Jeg vet faktisk ikke, men jeg vet at vi kunne tidligere gjemme oss bak at det var kun folk fra Afrika som løp fort. Ja. Men det har familien Ingebrigtsen spolert, så vi må bare HTFU og skjerpe oss, begynne å jogge masse fort.
Vi må det. Nei, men jeg gleder meg virkelig. Jeg håper da folk flest, alle der ute, blir med på dette prosjektet. Det har vi, i hvert fall jeg, kjempelyst til. Det vil gi meg motivasjon. Nå som vi håper at korona oppheves, så kanskje man kan få samlet en gjeng og løpt litt. Og vi får se hva korona tillater. Vi lever jo i koronas kalde svøp, alle sammen.
Men vi håper jo at folk blir med, da, og på en måte steg en for å bli med utover at du må melde deg på, jo så finne ut omtrent hvor du i forhold til hva slags mål man skal sette seg. Og så vil jo vi følge din og min reise gjennom disse månedene. Og jeg skal jo være ærlig og si at jeg kommer ikke til å legge livet mitt i å prioritere denne 3000 meter challengen. Så her det muligheter for at jeg kanskje til og med dårligere i april, og da, hvis jeg dårligere i april enn jeg nå, da skal jeg gå Birken med slalomski i løpet av vinteren neste år.
Jeg håper på at du ikke i slag i april. Og det gjelder sykdom også, eller tar du sykdomsrisiko?
Ja, jeg tar alt. Jeg tar alt. Da skal jeg gå, og så skal jeg løpe maraton med knyttet skolisser også. Altså sammenknyttet skolisse.
Ja, okay. Ja, så men jeg håper jo, jeg vil nok heller se deg stakende Birken på slalomski. Jeg merker det bildet, det liker jeg veldig godt.
Ja, for det blir det ser jeg for meg. En ting liksom at utstyret tungt, men jeg ser på meg, du kan bli ganske sår på framleggen etter hvert.
Det blir sår på framleggen når jeg står vanlig på alpinski, så jeg klarer liksom skulle staka gjennom Birken. Men jeg vil jo tro du jo I sånn såpass OK treningsform at du bør kanskje klare det. Jeg hadde nok ikke klart det, så det ikke så gøy. Så det, jeg ser at det det datteren som har lyst til å være med I podcasten, eller?
Du, dette femåringen. Ja. Han har akkurat nå, vi var jo I barnehagen og måtte hente ut tøyene, så han hadde også blant annet hentet da en peppekake, for de har en sånn julekalender, ikke sant? Så trekker de hverandres peppekaker, så får de med seg hjem. Så Sigurd, han hadde da en peppekake, og det var egentlig med godteri på en seng av peppekake, for han har pyntet den. Så det var stort sett nonstop på en seng peppekake. Så han har akkurat kveilet seg det, og den var jo ganske stor, så nå han tørst. Så nå finner han fram en drikkeflaske på størrelse med en 10 liters bøtte her, og så vatter han opp litt vann, og så han I gang.
Ja, men det greit. Det høres jo ut som hvis du banker han noe kaffe nå fra kaffebryggeri, da tror jeg du har kvelden da tror jeg du har noe å ta deg til I kveld. Nei, men det bra. Vi har jo noe vi skal ta oss til, vi og Øystein. Vi skal få besøk av Tarjei Bø. Jeg gleder meg til å jeg har masse spørsmål om alt mulig. Så det gleder jeg meg veldig mye til. Jeg tenker vi bare tar inn Tarjei. Så
kjør på!
Nå. Vi har fått besøk I podcasten av en nydelig mann. Han olympisk mester, verdensmester. Han går raskt på ski, og han skyter ganske bra. Han skyter ganske bra. Veldig hyggelig å ha deg på besøk, Tarjei Bø.
Hei, det var bra intro.
Ja, vær så god.
Det ærlig intro, det jeg veldig fan av. For den smiskingen, det best å være ærlig fra start her, tenker jeg.
Nei, jeg tenker det. Ja, men du skyter jo bra. Du jo nå I Hoch-filsen, ikke det?
Ja, jeg legger det. Skiskyting jo litt sånn tysk inspirert. Jeg legger det jo, selv om jeg I Østerrike, så det en tysk språklig idrett. Da. Så du må være god på CH-kombinasjonen, skal du drive på med skiskyting. Ja. Mm.
Det god stemning I Hoch-filsen, eller hvordan det der nå?
Nu det helt kongestemning. Det har vært en bra sesongstart. Da. Det jo resultatlista egentlig som setter stemningen. Da. Dette vet jo du alt om Øystein. Du vet jo at hvis laget presterer, og flere presterer, så blir det jo generelt god stemning. Så nå har vi jo hatt fem individuelle løp, seks individuelle løp, og fire forskjellige norske guttevinnere. Da. Og så har vi to damer som har vunnet også. Og så det egentlig veldig, veldig bra for Norge, forløpig.
Ja,
det kult, ass. Faderen, det er jo gøy å se på når de unge lovene slår igjen for første gang og griner litt, men det var greit å se deg I kontrollakt også da. Det var greit det.
Ja, det var kjempebra. Det jo, jeg har ikke vært så bortkjent med å vinne så masse siste år, altså det å vinne, det jo, ja, du savner det litt. Det veldig deilig å gå øverst og så føle at du Ja, du litt der, ikke å høre hjemme jo feil å si da, men det å være der innimellom, det jo veldig befriende da, å kjenne at du, selv om du har bikket 32, så kan du fortsatt bli bedre enn du var når du var ung da, så det fint.
Ja. Nei, men formen, det har jo vært litt sånn, som jeg har forstått det, litt motgang de siste årene, men jeg vil jo si at nå du jo med på høgget enn på lenge. Det ser jo veldig lovende ut.
Ja. Jeg bra på høgge nå, altså dette blir jo litt sånn der det blir jo litt sånn mediestyrt da, så jeg har jo hatt diverse problem, men siste året har det jo vært veldig bra, egentlig men det jo klart, folk sitter jo igjen med det blir liksom forsterket det blir like forsterket som at Øystein aldri sur og grinete han jo det av og til, men for det meste han glad og lykkelig og folk jo veldig glad I å sette liksom stempel på Og jeg har vel hatt en del konkurranser jeg har gått glipp av, da, der jeg ikke har vært på mitt beste. Så det å ha en sesongoppkjøring der jeg kan liksom, ja, slippe å ha et menn bak, da, det veldig befriende.
Ja, for jeg følte du var litt hissig der, altså. Hatt en del motgang. Det sånn, da var omgivet med folk som får ut å flyte ganske godt. Nå tar jeg Bø. Har hatt en del motgang. Det sånn, ok, greit, han har ikke vunnet alle renner han har gått, men han har vært. Det har ikke vært det verste. Det har ikke vært, liksom, han har ikke stått på toppen av juledugnadslista mi. Så tenkte han, nå må jeg hjelpe Tarjei litt, for han har en tøft mann.
Jeg tror ikke Coop-dugnaden tenker sånn at her Bø, her må vi legge inn, her må vi virkelig legge trykk.
Når du har en bror da, som vinner veldig masse mer enn meg, så det jo klart, da synes jeg jo litt synd på hans store broren der, som ikke vinner like ofte. Jeg har ikke vært på han, det jo egentlig han som har gjort at jeg ser litt dårlig ut.
Du får si at det du som har lært alt som kan.
Ja.
Det jo sånn der. Ja, du jo alltid vært oppe der. Jeg føler, men det var at du la lista så innmari høyt da du, når du kom inn I verdenscup-sirkuset, så var det litt sånn, her har vi en juvel, altså han kommer bare til å vinne alt de neste årene. Og så var det jeg mente av motgang. Og så har du jo, du er jo unektelig vært dritgod, og det ser jo på meritlista, de viser jo det. Det jo noen gull der, og det jo liksom, du har jo vært oppe I ringa, og du jo alltid I toppen. Alltid I toppen, kjempejevn. Men jeg bare tenkte hva jeg mente da med disse seierne.
Det går bare så
Nå det flink til å ro, Hanso, men jeg tenker sånn at det lettere å ro danskebåten med et kneiprø enn å redde deg unna at du sa at Tarjei Bø hadde hatt det tøft I det siste. Men jeg har jo et helt annet spørsmål, Hanso, så nå må du ro ned, for jeg har et helt annet spørsmål. Nå reiser det rundt, Tarjei, og så det jo ingen folk på tribunen. Ikke sant? Og det jo litt sånn som, det jo for så vidt jeg vant til, men dere jo ikke vant til det. Hvordan det nå å reise rundt og gå renn, og så det ingen som ser på?
Ja, det veldig, veldig rart. Veldig spesielt. Og spesielt nå når vi kom til Åkvilsen, for her det ekstremt bra stemning. Masse tyske, litt bedua fans som står og skriker I timesvis. Så vi merker det. Vi merker når vi var her. Finland, der det litt mindre trøkk vanligvis. Og så skal vi jo til Tyskland over jul, og Italia, Anterselva, Oberhof, og de legendariske plassene, og uten publikum der, det blir uvant. Det jo hele den atmosfæren som gjør at skiskytting helt rå idrett da, å drive på med, og skyte foran publikum. Det jo sånn elsk-hat-forhold av og til, går jo til høyre på deg, men ofte jo det en veldig sånn enorm følelse da, som alle langrennsløpere ikke kan relatere til.
Nei, der er du god. Og jeg har jo også registrert at Merkel, hun jobber nok neppe I markedsavdelingen på de rennene som kommer over jul I Tyskland. Det har jeg også sett at hun oppfordrer ikke folk til å gå mamma I huset. Men det som jeg tenkte også da, var at jeg reagerte på en ting, for dere vant til masse blie folk som står og skriker på tribunen. Og så kom Tandrevold I mål I Kontio og så sa hun at det liksom, nei, Ola Lunde ødela for meg, for han jublet liksom litt da var det en pokal som jublet, og det ødela for Ingrid, har ikke hun vært med på disse rennene I filsen før?
altså litt av greia der jeg kan kjenne meg litt igjen I følelsen du hadde der, for det jo den klassiske når du går Når jeg var litt yngre og gikk sånn klubbrenn hjemme, hvis du var hjemme I jula og sånne ting. Og så står liksom mamma bak og ser på, ikke sant? Og bare, det var bom og det var treff. Og den følelsen der, jo mindre det blir, jo verre blir det ofte. Ikke sant? Når du vant med en vegg med lyd bak deg. Hvis det da plutselig stille, og du hører liksom mammaen din, eller Ola Lunde da, som da ikke pappaen til Ingrid, men det skulle alle håpe. Så det klart, da blir det veldig sånn nært, og så blir det noe du aldri har opplevd da. Plutselig hører du bare bom høyere, og da, ja, eneste fordelen jeg ser det, at du vet I hvert fall hvor du bommer da, så du får jo muligheten til å skru deg inn.
Veldig rask skrumelding.
Nå har du ikke noe sekundering ute I løypa med skrumeldingen lenger, nå er det Ola Lunde som tar det på direkten.
På direkten, så kan du skru underveis I serien, så det egentlig en forutsetning for å lykkes.
Ja, det er gøy.
Jo, men det jo interessant. Hører dere mer av liksom pustingen og pesingen av det som foregår liksom rett på? For det jeg tenker på sånn som ville stresse av meg. Når du står der, dere jo ganske tett på hverandre, og du hører liksom det harker litt, og Benedikt Doll liksom knikker de der jordbeinte knærne sine på plass for å stå og skytte stående. Da det liksom blitt litt sånn, det blir veldig mye knasing her nå, Benedikt. Altså, kan vi...
Alt som er uvant er jo det som kan være en utfordring for en idrettsutøver da. Altså det kan være å komme til OL, så det veldig uvant å være I OL. Det kan være ofte store settinger da, sånn som vi hadde VM I Oslo, så var det jo uvant for oss å ha så masse publikum på hjemmebane. Og motsatt her da. hvis du viker fra normalen, så jo det, det jo det som kan være utfordrende å forberede seg på for en idrettsutøver. Så når vi da ja, har lite folk rundt oss, lite skriking og skråling, da blir jo det noen vi ikke er vant til, og da må du mestre det.
Mm. Jeg ser for meg at dette ikke er, altså, ikke er slik stort problem for langrennsutøverne, ikke, og det ikke en vits for at de ikke har publikum, men det at det mer de skal bare gå da, I løpet av. Og det liksom det fascinerende med skiskyting kontra langrenn, vel dette med det mentale rundt skyting. Det fascinerer meg, sånn som, og ikke for å liksom, man skal ikke gjøre narre eller hale, trekke ut noe, men sånn som hun til Lekhoff da. Hun jo nektelig kjempegod på å skyte. Altså det hun jo, for når hun har, hun treffer jo noen renn, og treffer hun godt. Og så det noen renn hvor det bare man bommer veldig, og det skjer jo de beste. Det skjer Johannes, det skjer deg, det skjer Tiril, det skjer liksom alle. Det det mentale som gjør det, eller det bare at det så små marginer at man bare, det litt liksom, jeg vet ikke?
Ja, ofte det jo, men mentalt det å finne den balansen kan jo være vanskelig da, fordi du alle konkurranser forskjellige, sant? Det kan være utenforstående ting, da, sånn vindforhold, snøvær og sånne ting, og det kan være at du bommet litt tidligere I løpet, sånn at du gikk livet av deg, sant? For å ta igjen teten, sånn at du kan være veldig utslett når du kommer inn og skal skyte. Så det kan jo være litt sånn at forutsetningene ligger til rette for bom, yttre omstendigheter. Men I hovedsak så det jo liksom stundens alvor, tror jeg, da, som gjør det. Og som kombinert med en sånn risikoavveining. For hvis du har lyst til å vinne, eller hvis du har lyst på pallen, så må du må legge lista en plass. Du må jo skyte på et visst tempo. Og jo fortere du skyter, eller jo hardere og tøffere du går inn til skyting, jo større sannsynligheten for at du bommer. Da. Men den risikoen må du av og til ta for å lykkes. Du kan ikke liksom safe. Du kan ikke begynne å roe ned for tidlig inn til skyting og stå der for lenge. Om du så skyter fullt hus, så vet ikke du vinner uansett. Så det jo en viss grad av risikoavveining. Da. Og det jo kanskje blir snakket litt lite om, men vi vet jo hvor lista ligger for å vinne, og så prøver vi å mestre det innenfor de rammene. Da. Og da går det av og til skjeis, men det må jo tørre å risikere litt hvis den skal vinne når du skal sette ihop så mange deler da, som I et skiskytterløp.
Ja, og så samme tenker jeg med sånn at du har noen utøvere som har vært veldig gode til å skyte noen sesonger, og så plutselig det dårlig til å skyte, og tenker jeg sånn, hva foregår her? Altså, er ikke liksom å sykle, at jeg kunne sykle, hvis bare kommer sommeren og tar ut sykkelen, og så bare, faen, hvordan gjør jeg dette igjen?
Veldig masse Det kanskje det som det viktigste, selvtilliten. Og det å ikke bli... Alle får dårlige konkurranser, men det å, at det bare sklir av, da. At du klarer liksom å slå tilbake I neste konkurranse, det jo kanskje det som skiller ja, de som kan vinne sammenlagt, da. World Cup sammenlagt kontra de som ikke klarer det. Det handler om å unngå veldig masse og gjøre store feil. Så hvis du begynner et mesterskap, begynner med en medalje, liksom godskyting, Då blir det ofte flere medaljer ut av det, kontra at du begynner skjevt, og så skal du liksom kompensere, og så skal du prøve å slå tilbake. Da. Det litt verre.
Og sånn det vel I alle idretter, at på en måte, hvis du på den der medgangsbølgen, og da slipper du skuldrene ned, og så I stedet for å ta I så hardt, så går du heller fortere, eller I stedet for å liksom, nå må jeg treffe, så bare treffer du, bare bestemmer deg for at det det du gjør, og du gjør det fordi du har litt selvtillit. Men jeg har et spørsmål, Tarjei. Jeg har mitt inntrykk at langrennsløpere og skiskyttere trener ganske likt sånn, hvis man ser litt grovt på det da, og frem til sesong, men så når dere begynner å gå renn, så går dere innmari mange renn.
Ja.
Vi langrennsløpere, I den grad jeg kan si vi trente jo litt mellom rennene og hadde kunnet legge inn både en og to intervalløkter, men hvordan det dere gjør det nå mellom disse rennene, når det går ofte tre eller fire renn på de destinasjonene dere hvordan trener dere mellom?
Ja, det veldig lite, og det jo litt av det kan være litt av problemet også, da, med å klare på en måte å prioritere og klare å holde formen til kanskje til mesterskap og sånne ting, så det en utfordring. Men vi trener lite mellom, altså nå har vi fire helger på rad. Vi begynte første helgen var to konkurranser, men så det 3-3 og 3 på rappen. Og då är det kun restitution emellan. Alltså det är väl lite vedlikehåll och restitution.
Ja, och vad lägger du I lite? Hur är dagen din idag för exempel?
De dagarna jag har tränat Nordan vi gick ju konkurrens fredag, lördag, söndag då. Så det var ju tre tuffa konkurrenser på rad och då gick jag en timme och 15 klassisk måndag. Alltså då, första dagen efter konkurrensen och så idag har jag gått halvannan timme på ski. Och så en lätt kanske kvarter lätt styrketräning. Alltså bara väldigt egentligen inte för att bli starkare, kun för att liksom vedlikehålla egentligen inte få den där att duppen blir för stor. Och så är det ren förberedelse då. Dagen för konkurrensen som då blir imorgon då kör vi lite intensitet, men när det är så tätt med konkurrenser så kan det vara 10 minuter, 10 12 15 minuter, inte sant? Bara för att piffa upp igen dagen för konkurrensen. Så det lite långkörning, lite på något sätt volym. Och det måste du då egentligen ta med dig med stycke och så måste du ju sörja för att få lagt in massa av det I julferien. Så de bolkene våre imellom jo enda viktigere for å liksom ta igjen de tingene, så du klarer å holde den formen gjennom vinteren.
Ja, så da, når du da kommer hjem, da, da prioriterer du mengde I jula?
Ja, jeg prioriterer mengdetrening. Ja, rolig mengde. Veldig lite hardt. Så det en litt annen rytme enn en langrennsløper, men skiskytting jo skiskytting. Du vet aldri når du vinner og når du taper. Det veldig vanskelig å En langrennsløper kan være god I, noen jo god I alt, men mange har jo sin forse, og så det sprinthelg, og så står Therese Johaug over den, for det mestrer hun så godt, og så får hun trene den perioden, mens sånn det mange eksempler på I langrenn, mens for oss så kan egentlig toppresultatet komme når som helst, og det vel kanskje mest rundt mesterskap, at vi forbereder oss litt likt som en langrennsløper, da. Mens World Cup-sesongen så det Det litt ut å kjøre, og det litt også med poengsystemet, da, at det veldig lite forskjell på en seier og en femteplass, egentlig. Fordi du 60 poeng til vinneren, og så det 54, 48 og nedover. Ikke sant? Så tar du en tiende plass, så får du ja, rundt 30 volkepoeng, og så får vinneren 60, ikke sant? Så det klart, det å være stabil og det å komme på start, det jo nøkkelen for å hevde seg sammenlagt.
Mm. Men når du da sier at du trener sånn som på mandag en time classic da. Mm. Og nå vet jo ikke jeg hvordan filsen I utgangspunktet. Men I år hvor det ikke lov til å gå ut av rommet uten munnbind og man skal helst ikke hva gjør man da de resterende 23 timene? Altså hvordan en koronatur fire rolige uker I plasser Gud dreit litt I?
Ja, det et veldig godt spørsmål, fordi det, I år har det vært veldig spesielt. Og spesielt første helga, eller to helgene I Finland, for da bodde vi på et vanlig hotell med mange andre og ingen felles areal. Fordelen her at vi har et helt hotell for oss selv. Hotellet litt mindre, som de fleste vet, I Alpene, så her har vi hele Norge, har hele hotellet. Så selv om vi må ha på munnbind og vi litt I felles areal, så kan vi I hvert fall menge oss med hverandre, da. Komme seg litt ut av rommet og sånn. Så alle til skiskytterforbundet har vært veldig flinke på å legge til rette altså, for at vi skal prestere, og vi har lykkes da. Det jo ikke målbart, men jeg tror vi har vært best forberedt koronamessig, og vi har hatt de beste resultatene hittil. Så jeg tror vi nordmenn generelt gode på å tilpasse oss. Da. Og Ole Einar og Halvan Anvold og gjengen som liksom har fostret opp skiskyttinga, de var jo ekstremt nøye I alt de foretok seg, så den Euroen har jo på en måte gått videre, så det veldig lett å takle korona når du har hatt de to som på en måte har lært å peile forbundet til detaljfokus og smittevern og alt det som de var veldig gode på. Mm.
Hva gjør dere sånn konkret da? Altså, som Øystein sier, det jo det høres ut som at det kan være veldig gøy, altså liksom det leirskola bare ja. Hele tiden. Men,
det er kjedelig.
Altså, ja, det det.
Jeg husker bare, jeg ser på noen av de yngste på laget, Johannes Dahl, han har fått sin første seier, altså han har jo det med nedgitt, han være på tur med gutta boys, og liksom bare leve I baggen og bare kryse rundt. Og jeg kjenner meg veldig igjen I den følelsen som jeg hadde for 10 år siden. Nå det litt, jeg her for å konkurrere og prestere, og mandag til onsdag, eller torsdag, jeg skulle gjerne være hjemme da. Mens det der livet å være liksom på tur, det blir litt seigere år for år. Jeg kjenner det.
Har Dale, har han nevnt noe om liksom vi kan jo kalle en spade for en spade og si at noe av det feteste med å komme på pallen eller vinne jo at alle folk rundt deg liksom synes at du en innmari fet fyr men nå det jo ingen rundt deg så da det sånn, har Johannes liksom nevnt litt om at det litt dølt at det ikke noen chickas her nå som synes at jeg veldig kul, det noe, har det vært noe tema?
Altså, vi kan snu litt på det. Det kan jo kanskje være bedre å slå gjennom I 2020, da, der alt foregår gjennom telefonen. Telefonen fungerer fortsatt. Det verre når Vegard Ulvang slår gjennom. Hadde det vært korona da?
Ja, det gøy, det. Det gøy.
Så, jeg tror han traff med året han fikk sin første seier på.
Ja. Tinder fungerer selv om korona herjer. Det vel det som
Jeg kan I den bossen, for han har bort kjæreste og sånt, så hvis jeg skal bli lynsjet etterpå her, så får jeg...
Men du bekrefter at han har brukt litt rande på roaming?
Han brukte litt på roaming, og det å lese om seg selv, det jo, vi snakket om selvtillit I sted, det å lese om seg selv I nettavisene, det jo en enorm selvtillit, så jeg tror han klart det helga.
Ja, bare en liten sånn digresjon til det, men tror du på de utøverne som sier jeg leser ikke om meg selv?
Nei, det tror jeg ikke.
Det
gøy. Det betyr ikke at den trenger å oppsøke det, men hvis du har vunnet, og du... Nå når jeg vant mitt løp igjen, da, så det jo kult å se. Skal du innrømme, det kult når folk synes at ja, det var bra løp, og det var fortjent, og det unna vi igjen. Så jeg blir jo glad for folk som unna en suksess. Og så skal ikke jeg si hva folk som har veldig mange negative oppslag om seg selv. Da har du kanskje litt annen tilnærming at den ikke prøver å oppsøke det.
Men jeg har et spørsmål til dette her.
Ja.
For akkurat nå så jo langrenn og skiskytting I samme bås I kraft av at det ikke noen tilskuere til stede. Mm. Men når verden normal så det jo innmari mye mer trøkk rundt et sånt skiskytterrenn enn det rundt et langrennsrenn. Og da spørsmålet ditt, hva det skiskytter eller IBU eller arrangørene gjør som gjør at det så mye mer trøkk rundt dere enn langrennsløperne? For at det jo like kjekke folk som går langrenn som det skiskytting, det like flotte damer som, altså, det jo det samme, bare at det jo ikke det samme.
Nei, det line skyting da, det vel det som forskjellen. Altså det...
Jo, men det ikke stinn brakke på skytekonkurranser heller. Det sånn, det er ikke.
Altså, jeg tror, når det sagt, så tror jeg jo IBU, altså de som arrangerer World Cupen, har vært veldig flinke på å lage liksom, konkurranser. Altså, det har jo vært en idrett som har vært helt siden militæret startet med det. Men jeg tror det har vært veldig flinke på å liksom, lage konkurranser som lager spenning, da. Og hatt veldig fokus på at underholdningsproduktet skal liksom være den viktige parametern da, hvis du skal endre en distanse eller ta inn en ny distanse. Og det jo, synes jeg jo langrenn også har vært veldig flink på når jeg begynte å gå sprint. Det jo lenge siden jeg begynte med sprint, men det gjorde jo langrenn mer populært I Mellom-Europa også. Det var mer action, og det var litt mer stavbrekk og litt mer trøkk da. Og jeg tror jo folk, underholdningsverdien, tror jeg det som... trumfer alt. I Norge elsker vi vinteridrett, og vi elsker å sitte og se på timevis med vintersport. Men jeg tror nedover I Europa, så tror jeg at det like underholdning. Det ikke så glad I vinteridrett. Det like spenning, action. Og det som frustrerer mange utøvere, skiskytterutøvere, jo den der at det snur så fort. Jeg leder løpet, og så ble det kant ut, og så ble det nummer fem. Men det akkurat den nerven der som gjør at folk elsker det, da. Og så det en veldig publikumsidrett når du på arenaen. Da. Det klart, det skyting, du står rett bak blinkene og ser rett på der konkurransen blir avgjort. Det jo på en måte som å være på en fotballstadion. Og det blir ikke det samme når du ser langrenn, tror jeg. Da. Fordi der jo alle deler av løypa kan være like viktig. Hvis du har flaks, så Petter Northug på start, og så blir det avgjort på oppløpet der publikum Men ofte blir det avgjort midt ute I skauen også, så det ingen som får med seg.
Ja, det godt poeng. Mitt inntrykk fra utsiden jo også at dere mye flinkere til å fasilitere det rundt som treffer de som ikke nødvendigvis bryr seg noen verdens ting om hvem som krysser den røde streken først, men som veldig glad I det du sier som på en måte den der stemningen, atmosfæren. For jeg tror at de kunne jo like gjerne dratt på et skiren hvis de ikke bryr seg om hvem som går først I mål. Men, det, altså, men hvis du går på et skiren så får du tilbud om å kjøpe en lefse. Ja. Det ikke alle på tribunen I Fylsen som har en lefse I hånda, det har jeg lagt merke til.
Nei, det sant, og det tror jeg jo at de veldig gode på å tilpasse seg liksom, kulturen I det landet de arrangerer. Da. Men jeg tror idrett, altså skiskytting har jo veldig bredt nedslagsfelt da, I alle land vi konkurrerer I nesten. Men hvis du ser på langrenn, så det jo ekstremt stort I Norge og Sverige, masse publikum, og så ser du på hopp igjen, som ikke så stort I Norge og Sverige, men som helt enormt I Österrike og Tyskland og hoppuka jo like stort som og kanskje større de konkurransene vi I Tyskland så jeg tror det handler litt om tradisjon også hvis du klart å få 5 miler I kollen den stemningen der rundt om I hele Europa så hadde det jo vært akkurat som skiskytting eller hoppuka da. Så det handler litt om kultur tror jeg
Men dreier det seg ikke litt om, som du sier der, at man har klart, og det jo en grunn til at langrenn så stort I Norge og Sverige, fordi man har profiler, ja. Vi jo...
Vi jo ikke klart, langrenn var jo når... Ja, det var noe før jeg slo gjennom også, da. Du kan jo nesten spole 15 år tilbake, nesten 20. Det var jo tyske herrene I langrenn var jo det beste I verden. De vant til verdenscupen flere år på rad der, med 3-4 forskjellige utøvere. Og det klart, det skaper interesse. Folk liker å vinne, da, ikke sant? Så jeg tror det nerven. Hadde du fått fram mange gode franskmenn, mange gode tyskere, så hadde du fått med TV og TV-produkter. Så jeg bare på skiskytting. Det var ingenting I Frankrike. Og så 10 år med Fourcade, og så det den mest populære vinteridretten der også. Så jeg tror folk glad I å heie på vinnere I sitt eget land. Jeg tror
det. Ja. Mm. Ja, vi har jo diskutert dette, vi har hatt sånn diskusjon om, fordi I hvert fall jeg mener at noe alvorlig må gjøres for langrenn, eller så dør sporten, altså det jo, de sitter jo bare nolduser I Norge som kjempeivrige men resten av verden forholder seg jo ikke til idretten omtrent, og så hadde vi jo Vegard Ulvang, jeg vet ikke om du har hørt på båten her, vi hadde han på besøk, og så prøvde vi å sette han litt I veggs da, stille han dette og så fikk vi som svar at not my problem liksom, altså noen fikste gjerne liksom, jeg skal ikke stå I veien for noen men liksom, vet ikke, han var ikke helt liksom enig
at det var. Så det vel hans, spør du meg. Det jo de som bestemmer som å lage endringene, fordi du vil uansett møte motbør på en eller annen plass. Hvis du endrer sånn og sånn, og mer sprint, eller mindre sprint, eller kutter 5 mil, eller lengre eller kortere runder, så det alltid masse skriking og scrolling. Men av og til må han jo bare skjære gjennom. Og jeg tror at hvis langrenn skal bli mer populært, så må jo bare en som sitter I underholdningsavdelingen I en eller annen TV-kanal rundt om I Europa. Jeg tror det han som vet best hva som skal til. Fordi noen underholdningsverdi veldig smart. Og så har jeg en ting til jeg har lyst til å si, fordi det beste må være på start til hver tid. Du kan I hvert fall begynne der. Fordi altså, og da må du kanskje endre hele systemet for å få det beste på start. Fordi hvis vi hadde gått her I Hochfilzen, og det norske laget og det franske ikke var med fordi vi skulle på høydeopphold, du hadde jo, hvis du hadde gjort det over litt lengre tid og flere år, så hadde du mistet masse penger og masse interesse og masse publikum. Så når det beste ikke på start, det jo ganske enkel matematikk, spør du meg.
Hvor har du vært hele? Altså, vi hadde hatt godt av litt sånn, en ung, kjekk, nå vellykka fyr, komme seg ut av den tøffe tiden som Hanso snakket om her, vi skulle hatt deg på laget med, vet du. Men sånn det. Men la meg stille deg et spørsmål, Tarjei. I morgen så våkner du opp, og så må du velge.
Ja.
Og da må du velge mellom. Du må slutte med skiskytting, men du kan velge om du vil begynne med skyting eller langrenn. Og da må du bare drive med skyting eller bare drive med langrenn. Hvor vi da?
Nei, jeg jo på langrenn, selvfølgelig. Det er jo det som ligger hjertet nærmest. Når det nordmann, det klart det.
Det var så deilig. Jeg tenkte sånn, hvis du liksom hadde sagt skyting nå, da hadde jeg lagt ned skipodden. Det hadde vært siste episode. Men nå kjører vi på videre, og det ja, så deilig.
Podden overlever.
Fordi for skiskyting vel mye nærmere langere enn det skyting, det ikke det? Det mitt inntrykk.
Jo, det vil jeg absolutt si, både I mentalitet og trenings, den treningsjobben vi og ja, det jo ganske likt. Det mange like typer, tror jeg. Og så det, jeg ser jo på langrennsløpere, når vi får masse spørsmål, hvem de som kunne blitt god I skiskyting, og du ser jo folk som prøver å gå over. Noen lykkes, noen gjør det ikke. Men det handler jo litt om har du kanskje litt roen og fokus og god på liksom skjerpe deg, holde fokus, da tror jeg det mulig for de fleste å gå over. Så lenge du ikke begynner for sent. Da.
Mm. Ja, for det veldig gøy dette med skiskyting versus langrenn. Og du sa I sted at man trener ganske likt. Gjør man det? Altså, for det jo, man skal jo prestere på litt ulike måter. Det vel mye mer start og stopp I skiskyting enn det langrenn?
Ja, likt da. Altså, vi trener jo masse av det samme. Men det jo likevel det jo likevel en stor endring der. Da. Det klart, en langrennsløper som skal mestre både skøyting og klassisk, det jo logisk at det jo enda mer fokus på den stake revolusjonen og sånn som skjer der. Det nok, eller ikke bare, det helt overbevist om at det jo masse mer brutal, tøff overkroppstrening og sånn som kreves I langrenn. Men jeg tror det den utviklingen, den går jo litt over til skiskyting også. Da. Det klart, det blir jo tøffere gåing der også, og det andre typer skiskyttere også som kommer frem nå, som ikke var før, akkurat som I langrenn. Så vi ser jo litt endring, vi har noen franskmenn nå som litt mer sånn sprintertyper som ypper seg litt mot også har litt kvaliteter som vi norske skiskyttere ikke født og oppvokst med. Da. Så jeg tror den utviklingen skjer veldig veldig automatisk. Og så tror jeg alle har blitt masse mer flinke på uansett hva idretten driver på med, om det langrenn eller skiskytting, så tror jeg folk har blitt enda flinkere på spesialisere seg, for du vet at du må det for å hevde deg. Det, når Lars Berger og Ole Einar var blant de beste I skøyting, så trente de på en annen måte enn vi nå. Men jeg tror det endrer seg automatisk. For hvis du skyter, oppfører deg på skytebanen, sånn som den treffprosenten de hadde for 10-15 år siden, da kommer du langt på listen I skiskyting. Så jeg tror det endrer seg. Idretten utvikler seg, og nivået øker på skytinga, og da må vi skyte mer, rett og slett. Og I langrenn så må du pigge mer, stake mer. Ikke sant? Så det alltid, du må gjøre mer av det som kreves, og da blir det mindre av det som generelt.
Og det jo en nydelig bro, Hanso. For at, Tarja, jeg og Hanso, han har bestemt at vi I april, vi skal løpe 3000 meter.
Ja.
Og da du sitter her og så sier du må trene på det du skal bli god på, og Hanso kan jo ingenting om trening, og jeg kan jo ikke så innmari mye om friidrettstrening selv, for å være helt ærlig. Så vi har nå lyst til å spille deg opp da, ikke sant? Nå skal du komme med en økt som du mener at jeg og Hanso må gjennomføre, før neste podd, som liksom det Tarjeis superøkt for farta på 3000 meter på meg og Hanso. Ikke sant? Så da må du brodere ut hva slags type økt, og hvis du har kapasitet til å fortelle hvorfor, så kjør på.
Nå vet jeg veldig lite om Hanso.
Ja, men det det som fint.
Ja, jeg tror at det en vesentlig forskjell på dere to, da. Der jeg tror at Hanso trenger mer der må utholdenheten opp for å springe fort. Men Øystein, du har utholdenhet, så du trenger jo kun å lære deg å springe. Det jo to vidt forskjellige ting, egentlig.
Men jeg tenker så, favoritter må jo ikke være uten for 30 meter, men hva det som en god økt, en favorittøkt som du gjør når det liksom, se for deg når det ute av sesong, det sommer, og du skal, liksom, nå skal jeg ha en bra økt, og så det jo fordelen, for jeg trenger virkelig all hjelp jeg kan få, hvis jeg skal få en god tid på 30 meter.
Ja, og sånn sosiale mediemessig, så bør det jo være sånn at Hanso og jeg blir svette, så ta liksom en god gammeldags intervallfavoritt her nå, tar jeg, som du spiller opp, som vi forplikter oss til å gjennomføre, og hashtagger Tarjei Bøs superøkt.
Ja, det må være I løping, regner jeg med.
Nei, det må ikke det, men Hanso bor på et plass hvor det bare rullekebab og grus, da, så det fint hvis det løping.
Ja, ja. Jeg tenker jo det beste kan kanskje være sånn komboøkt, da, der du springer flatt I starten, på litt lavere intensitet, litt sånn flytfart, intensitet 3-4, så har du 2-3 drag der, og så går du da de siste 2-3 dragene i motbakke. Ikke for bratt, slak motbakke, for da begynner jo løpsteg å få kjørt seg litt allerede, så da kan hjertet ta over. Så hvis du gjør den, da tror jeg du kanskje dere to har en perfekt økt for å utfylle hverandre sine kvaliteter.
Ja, og lengde på drag og pauser.
Ja, det må du jo først ha litt lengre drag, tenker jeg. Jeg ville jo kanskje hatt sånn ja, 3 ganger 6-7 minutter først, og så har du 3 ganger 4 minutter mot bakke til slutt. 6 drag.
Fikk du mer av dette, Hanso?
Ja, jeg skal løpe ganske radig i 6-7 minutter sammenhengen, ja. Nei, men den jeg tar den, men tempo
tre ganger.
Ja. Og så det 3 ganger i motbakke på i 4 minutter.
Mm. Og det da vatter man opp intensiteten i motbakke, eller tar det?
Ja, ja det var det jeg tenkte da. Når tida går litt ned og bakken går opp, så må jeg ta litt mer da. Men jeg tror det mange bedre som bedre enn meg på løpeøkt, altså.
Men ikke her nå. Ikke her nå. Og det det som fint, ikke sant? Du kan bare skinne her nå. Ikke bry deg om hjert, ikke bry deg om en fjert. Bare kjør på. Så, men pausene dine, hva har du der?
Det jo samme. Jeg har aldri brydd meg om hvor lang det Par minutter.
Ja. Man skal hente seg det som greia.
Ja, det jo egentlig det. Altså, jo lenger du venter, jo mer gru har du bare til neste. Da. Så... Pausa er jo der for at du skal kunne holde opp farten på neste drag, men så lenge en føler seg klar, så jo bare å gønne på, tenker jeg.
Ja. Siste uka i april er jo sesongen over, det ikke det? Ser vi deg med oss på løpebanen, eller blir du med på 3000 meter challenge?
Vi synes jo det artig med sånne her utfordringer, da. Så den løpebølgen har jo kommet tilbake nå. Og nå med corona så blir det jo enda mer springing og alle mulige slags challenges der ute, så altså, det bare å invitere, så skal jeg se om jeg dukker opp.
Det bra, det veldig bra. Nei, men Tarja, det noe vi har glemt å spørre deg om, føler du? Eller du... Kanskje, har du litt tid, eller? Fordi vi har en spalte som vi pleier å gå gjennom, som vi gjerne skulle ha med deg på, Tarja. Og det jeg vet ikke, husker du Nordigarn?
Ja.
Nordigarn. Dette da...
Fortsatt, da.
Ja, om han holder på, ja. Altså, han er hyperaktiv. Altså, han gir seg aldri.
Det dukket opp et dikt her på en sånn Facebook-innlegg jeg hadde etter jeg vant der. Så han leverer fortsatt. Jeg fortsatt på radaren til Nordigarn, så det er jo en tillitserklæring
i
seg selv.
I aller høyeste grad. Og den tilliten må vi jo prøve å finne oss alle verdig. Så han er jo nær venn av podcasten, bidrar med litt limericks. Og det gøye her var, fordi jeg fortalte Nordigarn at vi skulle ha deg på besøk, og så sier han følgende, han sier, jeg leverte et limerick til Tarjeis konfirmasjon.
Åja,
husker du det? Gjennom din onkel?
Nei, men det jeg husker, altså, det var så masse bra der i den konfirmasjonen. Og hvis jeg skal tippe, så tipper jeg det var min onkel Harald da, som jobber i NRK. Men det jeg husker at han lagde en film fra NRK da, gikk ut og filmet litt forskjellige kjendiser der, blant annet Jan-Åge Fjørtoft og Arne Scheie og Kjell Kristian Rike. Så det var veldig masse inntrykk der. Så limriken hadde jeg glemt, men at det var masse bra kjendiser som ønsket meg lykke til, det husker jeg.
Ja, det ble nok lest opp av Jon Hervik Karlsen. Jeg har fått den her, så vi kan ta den, så kanskje du husker det. Han sier selv at vi må huske at dette er da limrik nummer 2352 av 8000. Så det er noen limrik-siden, så han er ikke så stolt over denne, men her kommer den. Fra eksperten i NRK. Det er jammen meg ikke så få. Vi vil hilse og si, måtte dagen din bli, en du alltid kun glad husker på. Altså, han har blitt bedre. Han har blitt bedre. Men jeg synes ikke det var så, sannsynligvis god i 2003 eller noe sånt der.
Det var på Nokia-nivå, den der. Men Nokia var bra. Det var bra.
Kul der da, for å liksom fortsatt være litt på konfirmasjonen, var jo at... Hele konseptet bak den videoen som onkelen min laget var jo at folk skulle verve meg til sin idrett. For jeg spilte jo fotball og gjorde forskjellige ting. Så Jan-Åge Fjørtoft sa litt sånn her, nå må du slutte med vintersport. Nå må du gjøre som flogutter fra hembygda di og liksom gå for fotball. Og så Kjell Kristian Rike då som var kommentator för skiskytting. Han var ju väldigt sån ja, inte då där ja, ta ja, ja så är ja, nionde klassen. Ja, så var det bara det. Ja, nu har nettopp Vancouver fått OL i 2010. Kanske det kan vara en möjlighet. Och så var han helt på det då. Och då var ju jag nionde klassing och ja, långt från jag var ganska mitt på resultatlistan. Så det att han liksom pushade på där och så var det mitt första mästerskap i Vancouver. Det är ju ja, det är lite kul att se tillbaka på såna minnen.
Det är klart det var ju som att höra Kjell Kristian Rike där tar jag otroligt skarp imitation. Det tycker jag revyspelare det blev det. Men jag det är jag känner
du har kommit tillbaka på här nu när jag ja, om någon år på ute så kan jag bli kommentator ta över han.
Det är det, det du kan. Ja, nej men de vant ju det kan vara Norgarn som gjorde det, de fick ju det in. Men vi måste höra kanske ukas limerick. Är du klara för den boys?
Vi är så klara. Kör på med lite sån god ljud sån som du plejer och så lukker vi ögonen vi och bara lytter.
Det kommer en dubbel en. Vi sätter på lite här. Ja. Bra. Detta är ingen typisk säsong. Efter god gammal vanlig fasong. I Davos ska en sprint. Nok ett tydligt hint. Brennan, Lampage, Pellegrino och Young. Ganske bra. Og så har han en her da, som er egentlig til deg, Øystein, for han har sett at du har startet med litt sånn barnlig aktivitet, og den lyder som følger. Det å eldes har avgjort en hake, for det er ingen veier tilbake. Men husk på mens du går, at du alltid forstår. Du blir aldri for gammel til å ake.
Ja!
Hæ?
Ja, den er nydelig. Altså, den er nydelig.
Ja, det var fint.
Det er livsvisdom. Der har du livsvisdom pakket inn I fem rolige rinner, hvor en, to og fem rimmer på hverandre. Det er sånn, ah!
Det nydelig. Limerik. Det beskriver konseptet limerik godt.
Ja, og det er sånn, da kan jeg spise pultost med hevet hodet, for jeg fortsetter å ake.
Ja, det nettopp.
Så du går, eller Hanso?
Ja, jeg så du har vært og koset deg med noe rolig rakfisk. Jeg vet ikke om det lov å spise med...
Det er disk, det ikke lov. Men jeg hadde ikke med pultost.
Nei, det var det.
Så ble det rakfisk.
Det er en inside-greie, Tarja, men Øystein han spiser pultost og synes det godt. Da. Jeg vet ikke om det strategisk for markedsverdien Øystein Pettersen å gå så hardt ut med det. Jeg vet ikke. Men,
har du noen guilty pleasures, Tarjei, som du vil avslutte intervjuet med?
Altså, veldig... Jeg elsker å komme med sånne ting, men når uforberedt så klarer ikke jeg ta noe på stående fot her.
Ja, ok, men du kan ta noen andres hvis det er like gøy å droppe name. Hvis Dale for eksempel bruker truse, så det er like gøy. Et eller annet.
Det er jo ikke guilty pleasure, for jeg ganske stolt av det, men hele laget her, vi har jo en, hele her laget her, han veldig henger på jakten på kjærligheten da. Vi synes det et fantastisk program å følge med på om dagen.
Det eneste reality-programmet som Øystein ikke har vært med enda, det...
Ja, men jeg satt jo I går og spiste rakfisk, og så på frieren oppe I Vågå, som bare altså så traus at jeg... Dæver! Hva skjer, man? Jeg går rundt og sutter, og det så synd på meg. Jeg skulle gjerne ønske at jeg fikk vært litt mer sammen med Trine. Ja, da må du spørre da, om å finne på noe.
Ja. Ja, vi synes det helt fantastisk, men jeg og Johannes jo fra gar, så vi har et garsbruk, så vi har jo faktisk en, selv om vi opptatt begge to, så har vi jo en framtidig mulighet her å være med på farmen. Nei, farmen sier bonderomantikk, som Øystein ikke har det. Så,
ja. Ja, men kan det komme som frier?
Du kan komme som frier, det et godt poeng.
Ja, hvis du melder deg på, så melder jeg meg på, så har vi en deal med at vi kommer. Jeg kan bli med. Så det blir jo aldri noe av de der farmen-para, nei, jakten på kjærligheten-para allikevel.
Ja, men det greit. Ja,
men, jeg tar med pulpen.
Med de kloke ordene der, så tenker jeg vi kaller en dag. Takk for tiden, Tarja. Vi heier på deg. Vi synes det kjempegøy. Og du, dette måtte det bli en god sesong, til tross for koronaen. Hils alle de andre. Vi heier på alle.
Oppmerksomhet. Jeg skal si til Dale spesielt, som fikk masse oppmerksomhet fra Øystein I programmet.
Ja, det bra. Det veldig bra. Ok, vi snakkes da. Ha det.
Ha det.
Og der er det Øysteins corner for i dag, og vi skal, vi har fått, vi får jo veldig mye spørsmål, Øystein. Du får sikkert enda flere. Folk lurer på stort og smått relatert til skisporten. Og i dag så har vi fått et veldig kult spørsmål av Hakunam99, Hanna heter hun, heter det, Hakunam99 på Instagram. Hun stiller et spørsmål som jeg merker jeg lurer litt på selv. Og hun sier, hei, Ebba Andersson ble irritert når Therese ropte henne ut av sporet sist. Jeg la merke til at på Sjusjøen så flytta løperne seg raskt ut av løpet når det kom en raskere løper bakfra. Og da er spørsmålet, hører de så godt at de kommer fortere, eller roper man folk ut av løypa når det er renn? Hva er reglene her?
Kult spørsmål. Og det er jo sånn det er. Altså, vi skiller mellom når det er individuelt renn og fellestart. Så hvis det er individuelt renn, og noen kommer bakfra i større fart og roper liksom løype, eller bare, oi, eller et eller annet, så er liksom regelen at da skal den foran flytte seg. Og det gjør man. I fellestart gjelder ikke den regelen, for da starter alle på lik linje, og de som er rett foran deg, de har gått fortere enn deg. Bare en meter, men de har gått fortere enn deg, så da må du gå rundt og forbi dem. Men regelen er at når det er enkelstart og det ropes, så flytter man seg ut. Og det her respekterer jo løperne. Dette respekterer løperne, dette er jo fair play. Men jeg har tenkt mange ganger, i langrenn for eksempel, si at du går innspurten i langrenn, det er OL, og så er det et stort felt. Det er veldig lett å knekke staven til hovedkonkurrenten sin. Men det skjer aldri. For at løperne har det innebygd i fair play, men det kunne ha skjedd at noen bare med vilje tok bare skia bort i staven og kakka av. Og ja. Hva skjedde der? Det skjer ikke. Men det her er jo fair play, og det er jo innmari bra at vi ikke er der. Men det er jo sånn som dette løype, for eksempel. Hvis det er sånn typisk sånn kladdeføre, og du må ut av sporet, for eksempel, så kan du oppleve at skia iser, eller festesonen iser, festesmøllingen iser, får du kladder. Så det er derfor løperne noen ganger vil holde seg i sporet mest mulig. Men de flytter seg hvis du roper løype. Så regelen er at ropes du løype individuelt start, så flytter du deg, og det gjør løperne, og heldigvis for det. Men veldig artig spørsmål.
Ja, det er, ropte du mye løype, eller måtte du stort sett hoppe ut?
Nei, jeg fikk æren av å rope løype noen ganger. Det som er litt sånn kjipt er jo at så går man turen, ikke sant? Og så går man da med kanskje motionister og litt sånt. Og de har sett på TV at det ropes løype. Så de roper løype. Ingen som flytter seg. Og de roper løype igjen, og de blir forbanna. Og du blir forbanna. Og du, oi, oi, oi. Altså, det der følelsesenteret ditt hadde jo vært helt perfekt i en fellestart, ikke sant? Men da gjelder ikke regelen. Så det her er viktig å skille mellom fellestart eller turen og enkelstart. Men det ropes løype, og folk flytter seg.
Men bare siste med fellestart. Er det i sykkel, som jeg veldig interessert i, så er det jo et veldig sånn, man har en slags hierarki i sykkelfeltet, der, hva skal man si, Chris Froome, da, han, når han roper løype på et vis, så får han plass. Ikke sant? De beste spurterne, de kommer seg fram, fordi folk vet at, oi, her kommer Cavendish og Sagan og Co. De skal spurte, vi flytter oss. Selv om jeg tror mange som flytter seg egentlig vil vinne selv. Det er en grunn til de sitter her, de har lyst til å vinne selv, og de tror de er gode nok. Er det sånn i langrenn at når Northug for eksempel var på topp og vant alt som var i fellestart, at folk liksom, ok, her kommer Northug, eller her kommer Klæbo Iversen, vi rydder litt plass?
I fellestart så er det sånn, uten tvil er det sånn, at hvis det kommer noen som er meritert, eller som er veldig god form, eller som andre løperne har litt respekt for, så får de den posisjonen lettere. De er også flinkere til å ta posisjonen, men de får den også uten tvil mye lettere enn hvis man kommer inn helt våt bak øra og prøver å komme seg inn i løypa. Da er det sånn, hvem er du? Ha deg vekk. Og da spiller ikke noen rolle hvor fort du går, for du hører ikke hjemme her. Inntil vedkommende er den som går fortest, da får den plassen. Men man må ta den også, forstå meg rett.
Hvordan? Ja, for dette er litt interessant. Er det litt den kulturen i... så mitt inntrykk er at sånn var det generelt i samfunnet før, da, i alle deler av det, at det var litt sånn, du må bevise deg. Altså, du er ingenting, du skal bære baggene våre. Er det den kulturen internt på laget, eller? At når du er ny på landslaget, så er det sånn, de baggene bærer ikke seg selv.
Det vet jeg ikke. Det kan jo hende at min jobb bare var å bære baggene. Nei, jeg tror ikke janteloven står noe sterkere i internasjonal skidrett enn man gjør resten av samfunnet, men det litt sånn at hvis du kommer og på en måte møter ulvene for første gang, så gir ikke ulvene ved dørene. Men hvis du den sjefsulven selv, så det lettere å få plass. Men du mister veldig fort den posisjonen, hvis ikke du god nok.
Her hører vi outro-låta går, Øystein. Vi har holdt på lenge. Vi har hatt en bra podd.
Det var deilig.
Det var veldig deilig å være i gang igjen. Jeg synes at det alltid gøy. Jeg lærer masse. Jeg inspirert. Vi skal ut og løpe. Vi må trene litt.
Lykke til på Tarjei-økta.
Takk, takk.
Det blir en fin Instagram-update. Jeg gleder meg til det svette trynet ditt på telefonen min.
Det blir en fin forhøy. Ok, ha det fint og ha det!
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.